Rádio Dada uvádí kulturní pořad Vyvážená revue. Dobrý večer vám přeje z hlasatelny Českého rozhlasu na Vinohradské třídě Ondřej Cihlář a v naší Vyvážené revue, která připadla svým vysílacím časem na 17. listopadu, tedy na den připomínky sametové revoluce.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Živým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji. Pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu. Děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji.
Vítám etmologa Petra Janečka.
Děkuji za pozvání.
Petře, ahoj. Já jsem rád, že jsi k nám přišel, protože tématem dnešního pořadu právě tak trochu v soustažnosti s připomínanou revolucí je prolínání se Peráka, tedy českého mýtu, člověka, který pomáhal nám podobně jako blaničtí rytíři v těch časech nejvyšších různými místy českých dějin, zejména tedy té novodobé historie. A dostaneme se k tomu, jak tě možná snad i překvapím, že se Pérák podle pamětnických vzpomínek také prolnul událostmi 17. listopadu roku 1989. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych rád od tebe slyšel takový tvůj osobní pohled na tuto legendu, kde se vlastně vůbec vzala, protože ty jsi taky sběratel městských legend a mezi ně právě patří legenda Péráka, ale ještě než se dostaneme tedy k Pérákovi, tak řekni mi, kde vlastně vzniká městská legenda, kterých ty si nazbíral celou řadu, které si potom seřadil do knížek Černá sanitka například.
Městská legenda vzniká v lidu, protože je to folklor, takže my vlastně nevíme přesně kdy a kde, ale každopádně, když zlidoví nějaký příběh, který je často fiktivní, nemá nějaký odraz ve skutečnosti a začne kolovat v různých verzích a variantách, lidé je vypráví, že stali buď to přímo jim, nebo jejich známým, nebo kamarádům, tak to už je městská legenda, ale ten vznik je velká záhada, podobně jako ten pérák, nikdo přesně neví, kde se tyhle příběhy vzaly a kde jim vlastně konec.
Kdybychom to srovnali s těmi folklorními archetypálními příběhy ještě z dávné minulosti, to znamená, že nehovoříme o městském folkloru, ale obecně, tak je tam nějaký rozdíl typologický mezi městským folklorem a tím předchozím?
Městský folklor je výrazně aktuální. Zabývá se tématy, které jsou v tu danou dobu pro tu společnost zajímavé nebo palčivé a kombinuje ale s těmi archetypálními tématy. Takže v dnešní době to může být třeba nevím, internet, počítače, evropská uprchlická krize, ale zároveň pod tím jsou taková ta hlubší archetypální témata, strach z cizinců nebo strach z novinek nebo láska, smrt, taková ta velká témata, která jsou třeba v pohádkách nebo mýtech. Takže takový jako vlastně ten starý folklor přelakovaný do moderní doby.
Rozumím. Pojďme se teda podívat, ještě než se dostaneme k Pérákovi, k těm současným takovým nejznámějším městským legendám, které to byly, který právě by si třeba vypíchnul z těch sbírek, které se jmenují Černá sanitka. Byly to tři svazky.
Tak těch historik jsou stovky. Taková asi nejrozšířenější pořád u nás, která existuje a vznikají nové a nové verze, jsou Žiletky na tobogánu. To je příběh o tom, že na tobogán nebo skluzavku, většinou u nějakého bazénu nebo akvaparku, někdo dává žiletky, aby lidé, kteří kloužou po tom tobogánu, se zranili. To je zajímavý příběh, protože on se objevuje s periodickou návratností, když se otevře nějaký nový akvapark v České republice nebo bazén, tak většinou do 2-3 měsíců ten příběh objeví, že se tam jako stalo tohleto. A můžeme to chápat jako nástroj třeba jako konkurenčního boje, že takhle spolu bojují třeba ty tradiční bazény versus ty nové akvaparky, ale to je příběh, který koluje minimálně od 70. let. Je zajímavá na něm taková jako xenofobní nebo rasistická stránka nebo podtext. Ve většině těch verzí se vypráví, že ty žiletky tam zákeřně dávají Romové, Cikáni. Ale zajímavé je, že v posledních tak 10 letech tahleta xenofobní stránka jako mizí, že v posledních letech se to vypráví, že někdo dává ty žiletky a už není jasné, kdo. Před těmi 10 lety to byly klasicky Romové.
Neříkejme, že v současné době to nejsou uprchlíci.
No já o tom takhle často žertuju, že to dávají uprchlíci, ale těch příběhů jako moc není. Objevilo se to, že to dávali někde uprchlíci, jo, v nějaký menší obci, kde bylo nějaké jako detenční zařízení pro cizince, ale čekal bych to, ale zdá se paradoxně v dnešní době, kde je plno takové té jako nenávisti a xenofobie, paradoxně v těch městských legendách to moc není.
Za mořem nejhlubším, za horou vysokou, za lesem smutnějším, než oči dětí jsou, křídla vran, tisíc bran, devět řek vede nám, poslouchej. Za bránou tisící tam zvonková je zem a lidé zvonkoví v ní zvoní celý den pro váš pláč, pro váš smích, ringo ding, pro váš břích, poslouchej. Když se stane neštěstí, svým zvonkem zazvoní ringo ding, ringo ding. ding, ring a ding. Poslouchej, nemocní se uzdraví a slunce začne hřát. Auta se vyhnou a kdo nemoh, může vstát. Ringo ding, ringo ding, ringo ding, ringo ding. Poslouchej. První pohled je nepoznáš, když po ulici jdou. Zazvoní, když přijde čas, kde by mlčky stál každý z nás. Poslouchej. Já zpívám pohádku pro děti zvonečků, pro lásky holčiček, pro ouška chlapečků. Ringo ding, ringo ding, ringo ding, a ringo ding. Poslouchej. Až jednou vyrostou, pak jistě zazvoní. Mí lidé zvonkoví ve zvoncích zrození. Pro váš pláč, pro váš smích, ringo ding, i pro váš dřích. Poslouchej.
Etnolog Petr Janeček je hostem našeho pořadu Vyvážená revue. I po písničce pochopitelně budeš tady celý dnešní pořad a dostáváme se už tedy k tématu, kvůli kterému jsi byl pozván, a sice k Pérákovi. Kde se Pérák vzal, jak ten přízrak vlastně vypadal, kromě toho, že tedy měl ty pružinové boty, díky kterým získal své jméno?
Jak přesně Pérák vypadal, to se vlastně moc neví. Ona ta ústní vyprávění většinou nemají moc popis těch postav, ani psychologii nebo motivaci těch postav. To Péráka prostě někdo většinou viděl, většinou ho někdo viděl večer nebo za soumraku, většinou někde na okraji města nebo nějaké obce a viděl prostě nějakou postavu, která vysoko skáče, někdy viděl i ta Péra, ty pamětníci říkají. Ale ta Péra jsou spíš takové vysvětlení, proč mohl ten Pérák tak daleko a vysoko skákat. Takže taková jako neurčitá fantomatická bytost, která se pohybuje tak na okraji jako nějakého toho jasného zaměření na to, co to vlastně ten Pérák je. A to je na něm pro mě zajímavé, že vlastně on není pořád ve světle těch reflektorů, vlastně tam nikdy. Jo, my toho Péráka nikdy pořádně nevidíme jasně, jak vypadal. Ani vlastně nevíme, co jako dělal, kromě toho, že skákal.
Takže on se tak mihne, něco udělá a zmizí.
Přesně tak.
Kde se vzal?
Tak nejvíc o tom Pérákovi u nás je právě za druhé světové války, hlavně po roce 1942, takže v druhé polovině války.
Ještě tě přeruším a předtím se Pérák v Čechách nevyskytoval nebo se vyskytoval jinde v Evropě?
Pérák se u nás vyskytoval prokazatelně od roku 1919. Ve 20. letech se o něm hodně vyprávilo v severozápadních Čechách, hlavně na Mostecku, Ústecku, ale dál na západ přes Kadaň až vlastně ke Karlovarsku. To znamená severozápadní Čechy a podstatná část těch oblastí, kde se o něm vyprávilo, byla osídla německy hovořícími lidmi. Což taky trošku paradox, že my toho Péráka máme spojeného s tou druhou světovou válkou, že bojuje proti těm Němcům.
Ano.
Ale nejstarší český Pérák vlastně byl asi Němec.
Takže to byl Sudeťák pravděpodobně.
Přesně tak.
No a ještě než se dostal do Sudet, tak letmo, jak jsem zjistil, se objevoval i v Anglii, v Německu. Tam jsou zmínky ještě starších dat.
Takým pravzorem Péráka je Springhill Jack, ten se objevil ve viktoriánské Anglii v roce 1838 a taková zlatá éra toho anglického Péráka je mezi lety 1838 až 1877. Takže 19. století.
Zhruba 50 let.
Přesně tak.
Zlatého věku Peráka v Anglii.
On působil tak potom v roce 1945, na začátku 20. století, se právě tahle ta legenda o tom skákajícím fantomovi dostává na kontinent a i k nám.
Dobrá, takže po tom prvorepublikovém, řekněme, sudeto německé předehře se dostává Pérák do takového čela odbojových skupin. Pracoval sám nebo ve skupinách? Jaký jsou vlastně ty vzpomínky na něj?
Ty vzpomínky jsou dost různý. Je to folklor, takže máme hodně verzí a variant. Každopádně ten Pérák většinou pracoval sám, i když někteří lidé v Praze, hlavně na Praze 8, tvrdí, že Péráku bylo víc, že byli takzvaní hodní Péráci, kteří byli právě v odboji, bojovali proti Němcům, dělali sabotáže, a pak byli Péráci zlí, kteří vykrádali domy, přepadali lidi, ale většinou v těch podáních těch pamětníků ten Pérák je jeden, je to jedna osoba. Tím se liší třeba od těch německých poválečných Péráků, ty vždycky byly jako kolektiv, těch bylo vždycky několik.
Německý kolektiv Péráků. Pojďme ještě tedy do protektorátu. Jak ten Pérák vypadal? Je, jak si říkal, hodný a zlý? Byl mezi nimi nějaký vizuální rozdíl?
Ti hodní byli někdy stotožňováni s agenty parašutisty západních armád, takže mohli mít nějaké vybavení, ale ten vizuální rozdíl vlastně moc nebyl. Oni ti lidé si nebyli ani moc jistí, jak ten Pérák vypadal. A hlavně taky si musíme uvědomit, že vlastně kdo toho Péráka věřil nejvíc, byli spíš děti a mladí lidé, jo, pro ty dospělé lidi. A hlavně pro skutečný odboj, ten Pérák byl spíš nějaký vtip nebo anekdota. Jo. Když se podíváme do vzpomínek skutečných odbojových pracovníků nebo lidí, kteří byli v odboji, tak ten Pérák je pro ně vyloženě vtip. To je něco jako Forbína u Voskovce a Wericha.
Když se podíváme k té odbojové legendě, tak existují nějaké oficiální, řekněme, důkazy, že ho někdo někde viděl, vyfotil ho někdo někdy, je s ním nějaký rozhovor, článek?
Fotografie není, rozhovor není. Podle archivních pramenů a rozhovorů s lidmi, kteří působili v policii, česky hovořící, tak vlastně nebyla ani žádná udání o Pérákovi, že by někdo něco udělal. Bylo to vlastně primárně ústní podání a vlastně policie ani nějaká výkonná moc vlastně neměla motivaci tohleto nějakým způsobem řešit. Takže vlastně těch písemných pramenů se Pérák velice málo objevuje.
Ani článek o Pérákovi, nic takového se neobjevilo.
To máme. O Pérákovi psali Lidové noviny, Národní politika a Český deník, což byly noviny vycházející v Plzni za války. Všechny psali o Pérákovi v roce 1943 a reagovali na ústní podání a takovou paniku, která vypukla ohledně Péráka v Praze, v Pardubicích a v Plzni. Ale to byly spíš takové vlastně jako fejetony, jo? Že tam ti autoři, často to byli spisovatelé, často slavní čeští spisovatelé jako Jan Weiss nebo Josef Königsmark, psali vlastně, že se v tom jejich městě objevily povídačky o Pérákovi, lidé se jako bojí chodit ven a nějakým způsobem jako literárně zpracovávali tu paniku, ale zároveň ji zlehčovali. Tam třeba vidět jako ta doba nebo zásah cenzury, třeba první, kdo o Pérákovi něco publikoval, byl Jan Weiss v Národní politice právě na podzim 1943 a on tam popisuje, co se o tom Pérákovi po Praze povídá a že to je šílenec, uprchlý z blázince nebo že to je nějaký geniální vynálezce, ale už tam nenapíše, co se povídá hodně, že to je odbojář nebo že to je parašutista. To se objeví vlastně až v poválečných vydáních toho fejetonu, kde už nepůsobila ta cenzura protektorátní.
taky černý auta, černá budoucnost a černá parta, černý košile, černá doba, všude jen černá zas a znova.
Všude jen černá zas a znova.
Všude jen černá zas a znova, černý brejle, černý města, černý boty a černý gesta, černý obleky, černá parta.
Ztracený mládí, ztracená parta.
Černá barva venku leje, můžem zlehnout na to.
Etnolog Petr Janeček, který se zabývá městským folklorem a v tomto vydání Vyvážené revue nám hovoří o Pérákovi, si společně se mnou teď poslechne ukázku z rozhlasového archivu z pořadu Stanislava Motla Stopy fakta tajemství, ve kterém v době natáčení tohoto pořadu se mu svěřuje 94-letá posluchačka se svou osobní zkušeností s Pérákem. Vyvážená revue vás zve do rozhlasového archivu.
Šla jsem s mým nasávajícím mužem, jestli jsme šli z divadla nebo odkaď, to vám už nepovím. A bydlela jsem na tom náměstí Tachovským, byl to druhý barák z kraje, byly stromy.
Ano.
A my jsme na domovníka museli zvonit.
Paní mi pak vyprávila, že se svým nastávajícím se v jednom místě rozloučila. K domu, kde tehdy bydlela, jí zbývalo pouze několik málo kroků. Došla ke dveřím a zazvonila na domovníka.
Zazvonila jsem a teď, kdyby se mi zabil, tak nevím, jestli z toho stromu někdo skočil, nebo jestli stál za stromem, zkrátka se na mě vrhnul. A já, která byla tak energická, jsem se nezmohla ani na slovo. A to už mě držel za pas. Ten chlap táhnul mi a já se držela kliky. No a ten domovník už otvíral a on zase skokem, jak skokem ke mně přilít, tak skokem zase skočil zpátky. A to je celá historie.
Vyslechli jsme vzpomínku tehdy 94-leté pamětnice. Petře, tady jde spíše o toho padoucha, zdá se.
Přesně tak, tohle velice připomíná úplně nejstarší útok toho anglického předobrazu Péráka z Pringlejacka z roku 1838, kdy napadl Jane Alsopovou. To byla mladá dívka tehdy, asi jako ta paní tehdy za války. A to vlastně bylo úplně stejné, že ona šla domů, chtěla otevřít dveře a vrhl se na nějaký neznámý člověk, který uchopil, byl tam nějaký sexuální podtext a pak jako utekl.
Čili tady jsme měli právě možnost vyslechnout tedy českou variantu obdobnou, kde se tedy zřejmě nejednalo o odbojáře, ale právě tedy o toho padoucha. Když se na to tak podíváme, tak jaký to mělo vlastně význam za války, za protektorátu, že si lidé začali vyprávět, že takový přízrak vlastně má takovéhle, řekněme, ochranářské, odbojářské schopnosti. Proč vlastně máme takovou tendenci tady v Čechách se uchylovat k těmto napůl smyšleným mytickým figurám?
Tak já myslím, že souvisí s takovou tou českou tendencí k vypravěčství, tak zveličování té každodennosti, jako máme třeba v hrabalovských historkách. Jo, že se něco skutečně jako děje, někde asi nějaký odboj, ale spíš jsou někde nějaký jako lidé, kteří se občas objeví a někoho přepadnou a to se jako nafoukne, zveličí, je tam takové to pábení okolo toho a takhle vznikne ten pérák. Ono i to, že pérák je odboj, vzniklo tak spíš podle mě náhodou, já to píšu i v té knize. Někdo viděl někoho, o kom říkal, že je pérák, kdo dokáže uniknout asi záhadnými skoky a od toho bylo už jenom krůček k tomu, že vlastně ho nemůže policie dopadnout, že je nepolapitelný. A pak už byl vlastně jenom kousek k tomu, že vlastně, když ho nemůže policie dopadnout, tak ho asi honí. A proč ho asi honí? Protože vlastně třeba je proti tomu režimu tehdejšímu. Jo, tak to vzniklo tak spíš jako přirozeně a ten odboj byla jenom jedna z mnoha motivací toho péráka. Jo. Spíš dominantní byl nějaký strach. Protože nikdo nevěděl prostě, co to je, kdo je ten pérák, co dělá. Ale ten hrdinský aspekt tam byl vždycky, jo. Tak ono v té době to bylo potřeba, že jo. Ten odboj byla reálná věc jenom pro jako poměrně malé množství obyvatel. Taky si musíme uvědomit, že v té době byly zakázané politické řeči, jak se to bylo na těch cedulkách, všude v kavárnách a veřejných místech. Politické hovory jsou přísně zakázány. A lidé občas chtěli jako nějak komentovat tu realitu a co se děje. A ten perák byla taková jednoduchá a bezpečná cesta, jak vlastně se vysmát té době a tomu režimu a nebýt za to postižen. Když se začali někde v hospodě nebo v kavárně nahlas říkat o pérákovi, jak někde skákal a třeba nafackoval někde, já nevím, policistům, tak to ta policie jako nemohla brát vážně, nebo ti udavači, protože to byla jako legrace, že on se to vyprávilo hodně jako vtipy, mm-hmm. Ty příběhy.
Dobře, rozumím. Jsou tedy v těch příbězích, tak jak ty jsi zmínil i knihu, kterou o pérákovi čerstvě vydáváš, jsou tam nějaké historky, nějaké přímo konkrétní odbojové akce, do kterých se pérák připletl?
Těch je mnoho. Takový ten rozmach těch odbojových akcí Peráka byl po atentátu na Heydricha. Předtím údajně hlavně sabotoval koleje a železnice lokálky, přeřezával koleje a potom atentátu se pustil jako údajně do větších akcí. Málo kdy to je spojené nějakou konkrétní akcí. Jo. Hodně jsou to věci spojené s továrnami a s dělnickým prostředím, protože o tom Perákovi se hlavně vyprávilo. Sabotáže, ale i třeba v ČKD Praha někdy v roce 43 docházelo nějakému masovému propouštění a říkal, že ten Pérák vlastně se stal ne odbojářem, ale odborářem a vlastně postavil se za ty obyčejné dělníky a údajně jako přinutil to vedení, aby nepropouštilo tolik lidí.
Takže z odbojáře se stal odborářem, tady zřejmě došlo k tomu, že se někdo někde přeslechl a vlastně to okamžitě tedy získal Pérák novou funkci. Dobře, bystřejším čtenářům neuniklo, že Jaroslav Foglar, autor knih pro mládež, zmínil vlastně Péráka v takové své variantě jako postavu široko v knihách o záhadě Hlavolamo ze Stínadel. Myslíš si, že tam je určitá spojitost právě díky době vzniku těch knížek, které právě vznikaly v období protektorátu?
No já jsem o tom přesvědčen. Ještě není prozkuman Foglar pozůstalost archiv Památníku národního písemnictví, ale víme, že Foglar se zajímal o strašidelné příběhy, o duchařské povídky, dokonce si je zapisoval ještě před válkou, to všechno v tom archivu, něco publikoval v tom svém životopise. Já jsem sbíral příběhy o Pérákovi z prostředí pražských skautů, že skaut byl zakázán druhé světové války a v tomto prostředí za války a po válce ten Pérák byl nesmírně populární a i v tom oddíle dvojka, pražská dvojka, kde Foglar působil. Takže já si myslím, že ten široko, a nejsem první, kdo tak na to narazil, je inspirován tím Pérákem. Ten široko se objevuje poprvé v knize Stínadla se bouří z roku 1947, takže těsně po válce a evidentně je to odraz těch protektorátních fantomů, jako je Pérák. On tak vypadá a když si čteme ty pasáže, vlastně co se o tom širokovi vypráví, že prostě skáče hrozně vysoko a daleko, je nepolapitelný, tak tam úplně vidíme toho Péráka. Ten široko konec konců i vypadá jako Pérák.
Ano, pustíme se do další písně a po ní se zase podíváme, jak si Pérák vedl po druhé světové válce.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami,
na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Druhá světová válka skončila, Pérák se dostal do knížky Jaroslava Foglara Jako široko, do knížky Stínadla se bouří, ale po válce se Pérák vlastně přesouvá možná z pražských ulic a z ulic továrních čtvrtí právě do literatury, do filmu, kde se všude objevil.
Nejslavnější je asi film Jiřího Trnky a Jiřího Brdečky Péráka SS, ten z roku 1946.
Ten je volně k vidění třeba na YouTube.
Každopádně to je taková 14-minutová groteska animovaná, velice pěkná, je to jiné než ty Trnkovy filmy pozdější. A tam ten Pérák je vlastně kominík, taky dobrácký kominíček, který vidí ten útlak českých lidí za války, dá si punčochu na nohu, na hlavu teda, pardon, punčochu, Pérá z gauče na nohy a bojuje proti udavačům, českým udavačům a SSákům.
Takže vyloženě potírá tedy kolaboranty, kteří součástí protektorátu tedy děsili běžné lidi. Co bylo potom s Pérákem dál? Vyskytoval se po druhé světové válce taky stejně aktivně, protože samozřejmě po druhé světové válce v roce 1948 došlo k dalšímu příkoří. Objevil se jako blanický rytíř?
Neobjevil a ten Pérák najednou už to má těžší po tom roce 48, protože se tak jako rozdvojí. Mám v té knižce hezké vzpomínky třeba jedné paní, která říkala, moje babička se nejvíc bála Péráka a komunistů v 50. letech. Jo, protože jako komunisti vzali živnost a jejímu manželovi autodílnu.
Ano.
A ten Pérák zároveň byl takový strach těch 50. let, tak se trošku jako změnil. Byla to nějaká věc, která nějak souvisela s tím východem a s tím, co přišlo. Taková jako neurčitá hrozba. Na druhou stranu Pérák třeba mohl být vnímaný i opačně, jako posel těch světlých zítřků. Ten Pérák se tak začne být takový zmatený po té válce. Už jako není jasné, kde je to dobro a zlo, jak se ta společnost rozdělí. Hodně je využívám také v propagandě, třeba komunistické Halo, nedělní noviny vydávají komiks Pérákovi další osudy, kdy Pérák, taková trošku jako vykradený ten Trnkův film, vlastně pokračování toho Trnkova filmu o tom Kominíčkovi, kdy Kominíček jako odloží masku Péráka po válce, ale
stává se z něj družstevník.
No, něco horšího. Zjišťuje, že vlastně ten boj ještě neskončil, že ta květnové události, jak se tam píše, jako nepřinesly to, co jako měli, a bojuje proti tomu udavači z protektorátu, který teď vlastně působí ve spojení s anglicky hovořícími přáteli ze západu a s představiteli demokratických stran. A nakonec se dopadne tak, že Pérák prostě tyhle ty lidi dopadne, kteří chystají protikomunistický puč po roce 1948. On jako je předá policii, ty lidé jsou zatčeni, jejich osud je neznámý v tom komiksu a z toho domu, kde sídl ten udavač, který si určitě jako nakradl, prostě nějakým způsobem je udělaná zotavovna pro pracující mládež.
Proč komunistická propaganda využívala Péráka?
Protože byl nesmírně populární po válce. Ten Trnkův film byl velice populární mezi dětmi a mladými lidmi. I ten komiks vlastně cílil spíš na jako mladé lidi a děti. Jako doklad obliby toho Péráka dokládá i vlastně jeden z nejslavnějších československých motocyklů Java 250 typ 11, kterému se říká lidově Pérák. Tam ta souvislost s tím Pérákem taky je. On ten motocykl byl vyvíjen ilegálně za války, podobně jako za války ten Pérák údajně bojoval proti nacistům, taky používal tu značku SS při tom vývoji. Minimálně od 50. let, ale pravděpodobně i dřív se tomuhle motocyklu říká Pérák. Takže ten Pérák byl vlastně všude po té válce a ti komunisté velice chytře ho využili.
Chopil se Péráka také někdo, řekněme, z opozice, aby mu tak, řekněme, vrátil tedy ztracenou čest, pokud byl takto propagandou zneužit?
No v té době moc ne, ale v tom ústním podání ten pirák má různé motivace. Může to být nějaký člověk, který zastrašuje lidi, kteří nechtějí vstoupit do družstva, do jednotného uměleckého družstva, ale může mít úplně opačnou motivaci, může to být jakoby agent CIA, ale komunistický agent, v Sudetech to může být spojen z Werwolfů, kteří tam nějak působí, nebo banderovců. Jo. Ten pirák najednou prostě má obrovské množství využití, ale zároveň už to není tak populární jako za té války.
Čas postupuje, dalším hraničním momentem novodobých českých dějin byl rok 1968 a srpnová okupace vojsk Varšavské smlouvy. Máme nějaké záznamy, že se Pérák objevil tady také v těchto srpnových dnech?
Tehdy v ilegálním čísle časopisu Mladý svět, které vychází po těch srpnových událostech, vychází takový čtyřpanelový komiks Pérák a ne Pérák a SS, to byl ten Tenkův film, ale Pérák a SSSR. Takže Pérák a Sovětský svaz, kdy ten Pérák bojuje proti těm sovětským okupantům. Jo, za uzlujem hlaveň tanku, na tank napíše, nezapomeňte odtáhnout. A to je takový vzkaz Péráka těm okupantům v podobě toho komiksu. V ústním podání se ten Pérák v té době už neobjevil. On vlastně začal stagnovat v těch 50. 60. letech. On už jako nevěděl, co má vlastně dělat a vrátil se v tom Mladém světě jenom takhle v podobě toho komiksu.
Čili tady vlastně došlo k rehabilitaci Péráka, protože se tedy postavil na stranu lidu, který trpěl tímto vstupem vojsk, takže tady vlastně řekněme, se zase politicky vyhraňuje.
Přesně tak, ale už je ten v té populární kultuře, v tom komiksu o Pérákovi už se moc nevypráví v těch 60. letech.
Dokonce a teďka tě snad překvapím dalším zajímavým archivním příspěvkem, a sice, že se Pérák objevil dokonce během listopadových událostí roku 1989. Právě teď máme na telefonní lince vzácného hosta, je jím pan podplukovník Jiří Bláha, původní velící důstojník zásahu lidových milicí 17. listopadu na Národní třídě. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. A můžu vás jenom opravit, nebyly to teda lidové milice, ale byly to teda spíš jednotky veřejné bezpečnosti, zásahové pluky.
Děkuju za to upřesnění, tak přece jenom už je to pár let, takže se omlouvám za tu nepřesnost. Já jsem rád, že se nám podařilo spolu spojit, protože my jsme se dozvěděli od různých vašich kolegů, že tím, že jste měl ten zásah na starosti a vlastně jste seděl tak trochu mimo to hlavní dění, že jste se setkal s určitými zprávami, že se právě tou událostí na Národní třídě také myhl Pérák. Mohl byste na tyto momenty zavzpomínat?
No, tak... To je samozřejmě, to jsou jako dohady, jo, my o tom nemáme žádný důkazy, my jsme tam měli spoustu práce, chlapi to tam čistili a je pravda teda, že asi dva nebo tři příslušníci, kteří čistili přilehlý domy, kam ty živly utíkali, tak vlastně na těch dvorech těch domů narazili na nějaký podivný individuum, měli dokonce nějaké zranění tržný, teda hlavně tržný na hlavách a říkali, že viděli takovou nějakou temnou postavu, která když přivolali posily, tak zmizela přes ty garáže v těch vnitroblocích, no ale jako jistý to není.
Čili vlastně ten popis se shoduje, ten černý plášť, maska, péra na nohou?
Podívejte, tam bylo spousta podivných lidí, měli dlouhé vlasy, džínové bundy, spousta z nich měla různá batikované na sobě předměty, rifle a tak, takže tam těžko říct, jestli to byl někdo z těch demonstrantů, nebo jestli to byl nějaký živel. Můj děda mi vyprávěl, že viděl toho takzvaného Péráka už někdy na protektorátu, když byl v odboji a popisoval víceméně takhle podobně, ale já těmhle věcem moc nevěřím, jo, ale možný to samozřejmě je.
Dobrá, když se tedy ještě vrátíme k těm příslušníkům, kteří tedy údajně ho viděli, tak jak vy říkáte, jistý si tím nejste, prokazovali nějaké, řekněme, příznaky traumatu nebo setkání s nějakou nadpozemskou postavou?
To snad ani ne, my jsme je, oni vlastně dost vehementně trvali na té výpovědi, že viděli toho takzvaného Péráka, my jsme je vlastně za to museli degradovat a víceméně vrátit je do náruče dělnické třídy, takže potom jevily jisté známky traumatu spíš tohodle, ale nezdálo se mi, že by byli nějakým způsobem, jako, jak se říká, osvícení nebo ozáření nějak. Tak, no.
Dobře, moc vám děkujeme za tuto už letitou vzpomínku a jenom poslední taková doplňující otázka. Už nikdy od té doby jste se s žádnou výpovědí kohokoliv, že by se potkal s Perákem, nesetkal?
Setkal jednou můj vnuk, si vlastně koupil tu knížku o něm, tak mi o něm vyprávěl, tak to asi jedině snad takhle, ale já si myslím, že to jsou celý výmysly, na co já si nesáhnu, tomu já nevěřím.
Rozumím, děkuji. Tak to byl pan podplukovník Jiří Bláha. Děkujem vám za vaši ochotu nám říci své vzpomínky pro rozhlas.
Čest práci.
Ještě než poprosím Petra Janečka, aby se vyjádřil k tomuto telefonátu, tak bych vás všechny posluchače rád pozval k další písni, která je vzácná, protože se jedná o píseň s názvem 17. listopad a je zpívaná policejní kapelou Alibi. A v tomto songu si právě autor písně vyspívává na veřejnost své trauma z účasti právě na demonstraci 17. listopadu, ovšem na té druhé straně, tedy na té policejní. Pojďme si pozorně poslechnout tento zajímavý text.
Střechy stáří zničené, teď kropí noční dech. To, že jsi mi řekla ne, to dá se těžko nést. Láska se prý vrátí, až přijde Máchův máj, tak se měj goodbye. Tak se měj goodbye. Od té doby žiju jen jako smutné nic. Ochutnávám sladký med, však tvé rty byly víc. Láska se prý vrátí, až přijde Máchův máj, tak se měj goodbye. Tak se měj goodbye. Procházím sám mezi proudy milenců. Marně se ptám, proč náhle proudím bez konců. Jdu sám teď k vám tou cestou, kterou dobře znám. Že dveře zamčený, všechno je skončený. Že dveře zamčený, všechno je skončený. Stáli jsme tam dlouho, mezi náma bílá hráz. Obušky a štíty, ty rozdělili nás. Neví jak ti říct, že nechtěl jsem tam jít, já tam musel být, já tam musel být. Procházím sám mezi proudy milenců, marně se ptám, náhle bloudím bez konců. Jdu sám teď k vám tou cestou, kterou dobře znám. Že dveře zamčený, všechno je skončený. Že dveře zamčený, všechno je skončený. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na letenský pláně si zas každý pospíšil. Láska se prý vrátí, až přijde Máchův máj. Zatím čau, goodbye. Tak se měj, goodbye. Thank you.
Spolu se mnou stále sedí ve studiu etnolog Petr Janeček, který se specializuje na městské mýty a legendy. Právě jsme slyšeli vzpomínku velícího důstojníka z Pražské národní třídy ze 17. listopadu z roku 1989. Zdá se, že tedy Pérach se možná pravděpodobně v těch dvorech objevil. Je to možné?
Tak je to velice vhodné, protože ten Pérach se vždycky objevil v takových těch zlomových momentech. Mluvili jsme o roce 1968, o protektorátu, protože ten Pérach vždycky byl nějakým způsobem u toho, takže myslím, že to je úplně ideální doba, aby se ten Pérach v nějakých vzpomínkách nebo představách nebo vyprávěních objevil.
Mohla to být samozřejmě také záminka těchto, řekněme, milicionářů nebo tedy těch speciálních zásahových jednotek, kteří byli vysláni do těch dvorů, aby se nemuseli toho zásahu účastnit. Těžko říct. Každopádně, myslíš si, Petře, že je tady opět doba, kdy potřebujeme zásah Péráka?
Tak zdá se, že jsou lidé, kteří si to myslí po Praze, ale po dalších českých městech možná najdeme nějaké samolepky, které jsou podepsané jménem Pérach, někdy jsou to nějaké jako nápisy, které říkají Pérach trochu jiný vlastenec, nebo Pérach tam říká nějakým způsobem, budu parafrázovat, že on by třeba, kdyby byl tady, tak by uprchlíkům pomáhal. Jo, takže opravdu jako ten Pérach pořád nějak promlouvá, jako, a možná ne tak intenzivně jako za války, nebo v těch zlomových letech 68 nebo 89, ale pořád je tady. A těžko říct, jako kdy se znovu objeví. On se objevil vlastně v roce 2015, kdy bylo výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi, tak Pérach se objevil na Letné v Praze a po Praze, ale i po další českým se rozjezl plakáty, kdy vlastně hovořil o tom, že slaví výročí osvobození Osvětimi, ale ten český koncentrační tábor v Letech pořád není vyřešený. A že vlastně v době, kdy on bojoval proti nacistům za druhé světové války, tak vlastně byli lidé, kteří s nimi nějakým způsobem spolupracovali v podobě tohohle příšerného zařízení. Takže ten Pérach může komentovat i zpětně ty věci z té doby a pořád jako nějakým způsobem existuje.
Takže je takovým lakmusovým papírkem vlastně našeho bytí. Pojďme se podívat, kde se objevil v kultuře, protože skutečně ty jsi tady zmínil knížku, kterou chystáš, která je těsně před svým vydáním. Jak ta knížka bude obsáhla, co v ní všechno najdeme o Pérachovi?
Tak ta knížka bude mít asi 368 stran a jmenuje se Mýtus o Pérákovi a vlastně je v ní jednak jako vývoj toho mýtu o Pérákovi jak u nás, tak ve světě, jak se z té Británie ten Pérák dostal k nám, kapitoly věnované Pérákovi před válkou, za války, po válce a snaha nějakým způsobem vysvětlit, proč vlastně ty lidé o tom Pérákovi vyprávěli, jaké to mělo nějaké společenské, psychologické funkce, proč ten Pérák třeba dneska tolik není. A speciální kapitola je věnovaná právě tomu Pérákovi v kultuře, protože je to poměrně silné téma od té druhé světové války. On se neobjevuje kontinuálně, ale právě v těch zlomových dobách, jako je konec války, 60. léta, rok 89, ten Pérach prostě se objevuje.
V jakých tedy výstupech se objevil Pérach vlastně teďka dosud? Tak zmiňovali jsme ten animovaný film Jiřího Trnky, co dál?
Ten Pérach je prakticky ve všech typech médií a umění od filmu, to byl ten Trnka, ale mihne se třeba ve filmu Marka Najbrta Protektor, je v divadle, divadlo 105 má divadelní hru Pérach na Méně nezáleží, rozhodují činy. V literatuře máme více jak 10 povídek o Pérákovi, román Petra Stančíka, nebo novelu, takové jako poměrně rozsáhlé dílo. A nejvýraznějších posledních, tak 15 letech Pérach v komiksu. Těch komiksových Péráků je veliké množství a sahá to vlastně od komiksů pro děti ve Čtyřlístku, tam jsou dva, až po nějaké jako vážné komiksy pro dospělé. Takže Pérach opravdu jako pronikl do všech typů umělecké a populární kultury. Marně přemýšlím, v rozhlase se taky objevil minimálně teď. Přemýšlím, kde se jako neobjevil, na internetu je samozřejmě taky.
Objevil se samozřejmě ve zmíněném dílu Stanislava Motla Stopy fakta tajemství, ze kterého jsme tedy měli také archivní ukázku. Zajímá mě, jestli se dá říct, že Pérák je jediným českým superhrdinou po vzoru tedy těch amerických supermanů a Spidermanů, nebo vlastně tady ještě je nějaká postava?
No ve 20. století je úplně jako jediný asi. No a tomhle kapitola o něm se v té knize jmenuje Superhrdina pro každý režim, protože on jak má ta pružná péra, tak podobně pružně a elasticky se přizpůsobuje té ideologii. Jinak slouží jakoby českým vlastencům, pak komunistům, pak bojuje proti Varšavské smlouvě. Jo. Tak ten Pérák je takový amorfní. To není moc hezký aspekt toho Péráka vlastně, ale pokud se budeme chápat jako superhrdinu, tak asi v 20. století je jiný. My jsme těch hrdinů vlastně nikdy moc neměli, že Slováci mají Jánošíka, máme toho Babinského, to jako není úplně ono, že jo. To je spíš takový jako loupežník. Ten Pérák jako hodně tuhletu touhu po nějakém hrdinovi jako saturuje. Na rozdíl těch superhrdinů vlastně je lepší v tom, že je starší. Ten Superman vzniká ve 30. letech, ten Perák existoval u nás už v těch 20. letech, možná dřív, takže je jako starší. A je to asi v tom 20. století hlavní superhrdina, ale hodně to z něj udělala až ta populární kultura po válce od toho Trenky. Jo, v tom ústním podání, jak jsme slyšeli tu paní, tak to byl nějaký děsivý přízrak, nebylo jasné, proč jako se objevuje.
No tak uvidíme, jestli se Perák objeví i v dnešních dnech, nebo v dnech třeba volby příštího českého prezidenta. Tam uvidíme. Zkrátka objevil se také v souvislosti se ztrátou české standarty, který měl snad pomáhat skupině Stohoven, která tuto standartu lakonickým způsobem si vzala, propůjčila, rozeslala na nějaké další adresy, jak se domníváme. Každopádně díky moc, Petře, za tvou návštěvu u nás tady v rozhlase. Zajímá mě ještě poslední věc, sice jestli máš nějaké signály, jakým způsobem vlastně ten Perák se reinkarnuje v těch jednotlivých dobách, jestli je tady třeba nějaká společnost, která nějakým způsobem třeba vytváří výcvik Peráků, nebo jak to vlastně může fungovat?
No ta otázka, tím zabývali už záhadologové v 80. letech, třeba Ivan Mackerle, že říkal, že není možné, aby ten člověk žil tak dlouho, takže měl pocit, že to je, došel k tomu, že to je mimozemšťan. Návštěvník vesmíru. Další teorie jsou, že to je cestovatel v čase, který tomu umožňuje vlastně být neustále jako aktivní a mladý, protože se posouvá v tom čase. No já jsem s Perákem v e-mailovém kontaktu, s tím Perákem, co věší ty samolepky a lepí je po Čechách. Z té dikce toho e-mailu myslím, že to je mladý člověk, takže podle mě nějaká kontinuita tam bude. No ale základní vlastnosti Peráka je, že je neuchopitelný, jenom že uskočí díky těm perům, ale že vlastně je těžké se k němu dostat. Já jsem ho třeba nikdy neviděl, takže těžko říct, ale kontinuita tady je a myslím, že ten Perák ještě se objeví.
Dobrá, tak děkujeme za tuto naději. Každopádně asi bychom neměli nechat osud této země na ruce Peráka, protože nevíme, jestli se objeví nebo nikoliv. Každopádně ty máš pocit, že se objeví a že možná teda ještě napíše další kapitoly tvé knihy.
Já doufám, že ano, aspoň si nebudu mít tolik práce.
Děkuji moc, tak to řekl etnolog Petr Janeček a konec pořadu bude patřit kulturnímu typu, který samozřejmě tak trochu musí souviset s Perákem. Kulturní tip Vyvážené reví. V rámci dnešního kulturního typu máme právě teď na telefonní lince režiséra Jiřího Havelku. Ahoj.
Ahoj.
Jirko, my máme dnešní téma postavu legendy Peráka jakožto postavu, která se propletla v určitých momentech celými českými dějinami, jak se zdá. A ty jsi taky režisér představení Pérák, nejméně nezáleží rozhodují činy, které s divadlem Vosto 5 se bude vracet od ledna zase zpět do divadla Archa. A mě by zajímalo při studiu toho tématu, jestli jsi narazil na Peráka v různých obdobích a kde to bylo.
Ten se objevoval převážně v Čechách, ale zmínky o něm jsou i v Anglii, v Německu a je zpět jako vždycky s nějakým obdobím útlaku, kdy se zjevuje Pérák, který prostě dokáže skákat víc než kdokoliv jiný a dokáže zastrašit Němce. Na to jsme se soustředili my, protože nás zajímal ten Pérák protektorátu a přiznám se, že ten mi přišel takový nejvěrohodnější, že v těch ostatních obdobích už je tolik jistý nejsem.
Dobrá, v tom případě se pojďme zaměřit tedy na to období protektorátu. Dokonce, jak jsem se dozvěděl, tak tam se Pérák připletl do té operace Antropoid. Jak jsi na to přišel?
Prameny jsou částečně z ústních podání svědků očitých, především o té inkriminované křižovatky, kde k tomu došlo, v Kobylisích, kteří vlastně tvrdili věci, které se úplně nezhodují s tím oficiálním stanoviskem, ale jak víme, ono se to neustále posouvá. I vojenský historik Eduard Stehlík vlastně dneska už říká, že nejdřív nebyl ten samopal zaseknutý, ale vlastně nejdřív byl ten hozený granát, čili ten pohled na tu situaci se mění a my jsme ho ukázali tak, jak si myslíme, že je skutečně pravdivý a to, že Perák se tam objevil, zasáhlo, on dokonce chtěl zabránit tomu atentátu na Heydricha kvůli tomu, že to vlastně kazilo jiný plán, to bylo celé takové velké uskupení, které se vlastně chystalo k velké odbojové akci a tento atentát jí zkazil, protože nebyl v souladu s tím českým odbojovým centrem, ale tato čistě zahraniční exilová událost, zahraniční rozkaz.
Aha, tak to je teda naprosto revoluční objev, tak to je neuvěřitelné. Objevili se vám potom třeba po zveřejnění toho představení po premiéře nějací pamětníci, někdo, kdo třeba přispěl ještě nějakou další zásadní informací?
No, sbíráme různé informace další, ale je pravda, že ověřit tu jejich věrohodnost je velmi těžké, takže teď si nespomenu na žádnou, kterou bych mohl takto prohlásit do veřejnoprávního média, abych si byl naprosto jistý její pravdivostí.
Další záhadou je ještě, jak je možné, že vlastně ten pérák, ta osoba, tento přízrak se objevuje v obdobích, které jsou od sebe časově velice vzdálený. Jak si vysvětluješ, že se ten pérák těmi dějinami takhle prolíná? Narazili jste třeba na nějaký ohlas nějaké organizace, která se zabývá doplňováním případně těch aktérů péráka? Jak to celé může fungovat?
Jasně, je tady spoustu organizací, které by tenhle ten potenciál měly, že jo? Je tady znovu zrozený Sokol po válce a potom i po komunistické diktatuře. Je tady uskupení Krav Maga, které založil československý legionář a ta sebeobrana izraelská vlastně technika je skutečně vymyslená původně československým legionářem. Spoustu uskupení, o kterých se uvažovalo, že to takhle je, ale já jsem dneska přesvědčen, že víceméně je to skutečně nějaký takový duch, ta legenda Peráka, že to je prostě nějaký moment, který se objeví v někom, kdo cítí, že v tuto chvíli nelze jinak a musí porát. A není to svázáno organizačně, ale spíš takovým skutečně jako archetypem bojovníka proti zlu.
Jirko, já moc děkuju za tyhle ty objevy. Já doufám, že představení, které se vrací zpátky na Prkna divadla Archa od ledna a v únoru, přinese další skutečnosti a další novinky. Uvidíme, třeba se někdo přihlásí.
My určitě s napětím očekáváme jakékoliv reakce, analyzujeme je potom a snažíme se poskládat ten pravdivý obrázek o historii Československa i České republiky.
Jiří, díky moc a pěkný den.
Mějte, ahoj.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tvých čeká jen řada snů zlých, a místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích ti plál,
když západ v očích ti plál,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala víc,
i když si čekala víc,
přijel jsem tenkrát ti
říct,
že mám tě na každej pád, jedinou na světě rád. Pak jsem zase jel dál,
pak jsem zase jel dál,
a západ v očích ti plál,
a západ v očích ti plál.
Proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem měl touhu se smát,
proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi čou,
když cestou řekli mi čou,
ta nikdy nebude tvou,
ta nikdy nebude tvou,
že láska mi zí jak dým. Dneska prokladě vím, jenom však musím se ptát,
jenom však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
že láska mi zjí jak dým. To dneska prokladě vím, jenom však musím se ptát,
jenom však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
krajina posedlá tmou,
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 krajina posedlá tmou.
Poslouchali jste Vyváženou revue Ondřeje Cihláře.